sinasikhlakele njengamabandla ngapha obobulawayo sananzelela ukuthi baningi abantu ade beqoqa izinto ngakho lathi sithena hhayi sizaxhasana le nhlanganiso ezehlukeneyo ezibizela ukuthi abantu bakobulawayo balethe kumbe kungabe kumbe kuzimpahla kumbe kuyikudla kumbe kungabe kuyikwini lokhu abanakho ukuncedisa labo abahlaselwe lizulu leli i-cyclone Idai. Sibe nomthandazo namuhla, umthandazo lo besithandazela abantu labo izimo leziseleyo, izimo ezilahlekele izihlobo zabo. Njalo sithandazela ukuthi imizamo le ekhona kathesi ukuthwala ukudla kusiyakhona ngale eChimanimani uThixo aphekelezele izimoda. Silabanye amabandla abazasuka kusase ekuseni begijima lokudlo osokutholiwe lapha kobulawayo. Ngakho besithandaza nabo njalo sibakhulula ukuthi behambe.
Litholo kunganani?
Khathesi sisabuthelela ngoba abaningi bagcine emabandleni abo besithenga ungcono siqoqe kube ndawonye eyodwa kodwa kuningi ngoba kusasa kulamanye amabandla abakade sebeqoqile abaphuma mbona ngani itruck ama-truck amabili azaphuma edonsi ethwele ukudla kusiyakhona ngaleshi manimali.
Kulabanye abathe okwenzakeleyo lokhu kuveza sobala ukubana uhulumende ubengayilungiselelanga nga ingozi engaka ungatsho njalo lawe
mbona ngani kuqakathekile ukuthi ngalesi sikhathi sizame ukuqala sikhangele udubo olukhona sibambisane ngazo zonke izindlela njengabantu bezimbabwe singaqeda then sesizaqhasa ukhangela sikhambe besingakwenza ngcono njani lokhu ukwenzela ukuthi singalahlekelwa imiphefumulo ngesikhathi esilandelayo.
Abangathanda ukuthumela ukudla kumbe kungaba yini kini khona ngapha be-Christian Alliance kobulawayo balithola ngapi?
Sina sikhona eKhumalo njalo bengayo Facebook page yethu babona i-address yethu le website izimbabwechristianalliance.com ikanti njalo sile Facebook le Twitter account ezim Alliance bakwansi ukuthi basithole ngakhonoko ba.